Maître Joseph Kambwe Kongolo, Mbote.
Mbote, maman journaliste.
Objectif Nabino, club d'entrepreneurs et managers d'Imanema en organisant les concours nationaux de jeunes sur le civisme en ligne.
Merci madame pour la motuna na yo. Akani siete lelo na Congo mobimba to yebi déjà que problème à civisme eza makasi. Bisika nyonso ba institution nyonso eza na problème ya civisme. Ba peuple tina ni voix présidence et tous en a problème à civisme. Alors, objectif nabiso eza été tout revaloriser nanu civisme. Batuba yeba intérêt mboka ezani, batuba yeba que tous en a Congo mi balété. Tous en a mboka moko. Tolingi tous en a zone moko ya ba jeune otoko encadré ba kozala ba ambassadeur ya bonne manière ba ambassadeur ya civisme po Congo eza isu sondenge za la kité.
Olobi manque criant ya civisme na ba congolais mais pona nini kasi opo
Merci beaucoup. Ba jeune baza trop influent. Ba jeune baza bel na mboko. Et puis ba jeune baza nanu na esprit a ko changer. Tout ça na ngolu ya ko sala été ba jeune ba changer. Mais ba jeune wana pe toponi bango na âge ya 13 à 20 ans. To ciblé a joana po to ebeke compréhension za nanu facile. Changement e koki ko kota facilement. Ne tous na ba papa na ba mama oyo lelo yo ko changer bango e ko mira ka nzambe ka kita e moko po cerveau etonda ba virus oyo ata sida ezana makasite pona civisme voilà pourquoi to sengi na ba jeune nyonso ba kota na concours oyo ba comprendre nini to zolinga to sala
concours ango e ko sala mandenge ni
to zo sala boye to leki na ba groupe de jeunes association de jeunes na ba école wana nde to zo sala ba enregistrement ya ba candidat siko ba candidat wana tango batondi na ba liste na biso na ba fiche na biso to quantifier bango soki baza 500 bit to za na école telle ou bien place telle et ko zo bango nyonso à partir à les 10 tout ça les publications ya ba site au concours ko salema comme nous commençons au Maniema pour le moment et puis on va partir dans d'autres provinces après ko afficher ba site wana les 13 sikoyo toko sala concours mais déjà les 10 toko sili sa makamonyo sana ba professeur à civisme bango ne ba kopesa biso ba question na ba question wana tout ça les bases de données toko tirer sikoyo ba question malamu otoko tuna bana o ekotinda bango ba mitia makasi na esprit à civisme na kat na bango na suka ya concours le gagnant moko akozwa 1 million au niveau ya province 5 millions au niveau national mais to yebira ke tango azo landela ko gagner concours wana akozala pe sima ya professeur ya nini ya civisme et à ce moment-là akobanda komi pesa pour ayeba comment vivre en tant que citoyen un bon citoyen na kata ya Congo na biso
na mboka na biso to yebi et ba projet mingi oyo ba finansaka gouvernement finansaka ezaka ba projet ya développement oyo bino activité bozwa ki financement to bosala ka bricolage
bon to ko ki ko répondre que to sa ka bricolage nengo lobby mais en réalité nan to ju financement te yango to fongola maboko pona bato amite ma malamu bato o balinga ya Congo ba soutenir biso po projet esalema pe ba songa biso to kende ti na gouvernement na biso to sala ta coordination nationale kaka pona concours ya civisme ou soit coordination nationale ya civisme po mboka ezala na ba jeune patriote ya solo
bino bozana kindu siko bo bozana na ba territoire ba osala ndenge nini pona ko participer na concours ango
to sala ba point foko na ba territoire nyonso ya Maniema na ba province monsusu pe to sala ba point foko ope bango pe ba fongola ba point foko na ba nini na ba territoire yango ndenge to zo fonctionner ka lo lenge oto sala na ville bango pe bo sala lo lenge moko na ba territoire
litango ya civisme oyo ezaka ka yambula moko to ekozala ba mbula nyonso
te donc systématiquement to sala boye to bandi na yango ekozala concours ekozala chaque année parce que lit na biso tozo lenga au niveau ya présidence ba pesa lisusu valeur na cour à civisme ndiz yango tozo ka donc ekosala ina nete ekosala bambula na bambula biso tokoleka ba generation mususu ekoya kosala na civisme etolingeza lokola pe examen tandenge za lak basa la pe institution mobimba ya concours national ya civisme donc po ba engager yo il faut ozala mwana oyebi bien civisme mboka na yo donc eza lit moko tozo mene tokosukisa na ngwa wate soki leki na mbulo te koleka lobi mbula lobi kona ainsi de suite ndenge tokosala
alors maître Joseph Kongolo Kambwe, matondi.
Matondi mingi na Radio Okapi, matondi mingi na balandi nyonso na Radio Okapi, tozozela kaka ba ko lokabiso po tozala elongo na lit oyo.